Dámy a pánové, vítejte u dalšího, tentokrát pátého dílu seriálu Maličkosti. Pokud jste nezačali poslouchat od prvního dílu, tak doporučuji určitě poslech úvodníku, ve kterém vám v krátkosti představíme záměr a myšlenku této podcastové série Maličkosti. Jako vždy jsme zde ve třech a budeme si dále povídat o tom, na co si dát pozor ve vztazích nebo ve výchově. V předchozím díle jsme se bavili částečně o porodu, částečně o těhotenství, o prostředí vůbec porodních institucí a objektů. A myslím si, že se zase nabízí chronologicky navazovat v té časové linii. A za mě teda pojďme se malinko bavit o tom, o těch raných fázích dítěte, potažmo vazbě matky s dítětem a dalších aspektech, které ovlivní celé naše životy. Možná vykopnu prvním dotazem. Jirko, ty často hovoříš o dotecích. Myslím si, že v knize, ať už v jedné nebo v druhé, ať už v Maličkostech nebo v Bráchovi, uvádíš, že něhou se jako nedá rozmazlit. Mm-hmm. A mě jenom zajímá, dá se jako poznat, jestli jako dítě je emočně sité, respektive jak se to jako projevuje, jak se projevuje dítě emočně sité?
No začne ty doteky odmítat, to je úplně jednoduché. Jo? Proto se s nima nedá rozmazlit, protože už miminko, když ho maminka laská, tak začne projevovat nelibost, když má těch doteků dost. Mm-hmm. Jo? A jsou děti, které ty potřebují prostě furt nosit, a pak jsou děti, které jako se nasytějí, a pak klidně spinkají, jo, a je to tak individuální, kolik je dětí, tolik je způsobů. Ty jsi nakousl hrozně důležité téma a zároveň slovo, a to je pojem vazba. My si neuvědomujeme, že celý život jsme vlastně schopni se rozvíjet, protože dokážeme navazovat vztahy a vazby. A vazba mezi mámou a dítětem je proto taková vstupní brána. Takže čím lepší je vazba mezi mámou a dítětem, maminkou a tím miminkem, tak vlastně tím se otevírá větší paleta a možnost navazovat vztahy v životě. Samozřejmě hrajou v tom roli další věci, jako jak je ta maminka spokojená třeba, jo, protože to děťátko se taky dívá na to, jak zase navazuje vztahy maminka s těma ostatníma, ale jako v těch prvních týdnech a měsících je to bezpodmínečně vazba mámy a dítěte. A ta vazba, proto je dokonce terminus technicus, ta by měla být takzvaně jistá, neboli integrovaná. Jo? To znamená, že to miminko je si naprosto jisto tím, že prostě je maminky, že je to tak správně a vlastně tak vzniká ten niterný sebejistý potenciál. Jo? Že prostě nikdy nesmíme podcenit citové potřeby dětí. Všechno ostatní stačí, když mají v naprostém základu a o všechno je naučíme, aby se naučili zasloužit, jo, ale prostě nikdy nesmí dítě mít pocit, že si má zasloužit lásku, to je prostě špatně. Mm. Konec konců jsou tady z naší vůle ty děti. A ta vazba je něco, co hrubě podceňujeme, protože zaprvé samozřejmě hraje tam roli ty první hodiny po porodu. Další věc je, jaké vtisky dostala maminka, jako pro ty počáteční týdny a měsíce. Mm. Já jsem třeba zažil jsem už opravdu hodně bizardních příběhů, které mě lidi vyprávěli a jeden z nich byl třeba to, že ta maminka, o který teď jako hovořím, tak ta byla velice kritická ke své matce, protože tvrdila, že jí zkazila vztah s tátou, protože v té rodině byla tradice, že máma se po porodu sebrala a na půl roku se odstěhovala ke své matce. Jo, a toho tátu k tomu miminku údajně nepustila. No a když tady ta maminka otěhotněla a porodila, tak zbalila tu holčičku a odstěhovala se na půl roku k matce. To ovšem už mě nenavštívil s tímhle zážitkem, nenavštívila máma, ale přišel mě říct táta, teď ona to odsuzovala, jako jak je možné, že se to stalo. Mm-hmm. No a samozřejmě tím se ten vztah rozklížil. Jo, proto taky upozorňuji vždycky lidi na to, že rodičovství je něco tak odlišného od partnerství. Jo, že velmi často pevné partnerství může rozvrátit prostě nesouměřitelné postoje k rodičovství. Ale ta vazba ta má především přednost, proto taky maminky by měly mít absolutní respekt k tomu, co potřebují, aby se té vazbě mohly věnovat. Mm-hmm. Jo, a s tím souvisí ku příkladu nejpekelnější vynález podle mě hned po odnášení miminek, novorozenců od maminek, a to je móda pokojíčků pro děti. Když prostě dítě v době, kdy mu vůbec nedáme na výběr a nenecháme ho, aby si zvyklo na samotu, tak ho prostě zavřeme do samostatné místnosti, která pro nás dospělé má samozřejmě nějakou estetickou jako cenu, jo, protože je to jako velký pokojíček pro panenky vlastně. A to miminko se z toho vůbec neraduje. Za prvé je mu úplně jedno, jakou má matraci. A za druhé, když si vezmete, že ono vlastně z tepla lidského těla, úplné tmy, různých zvuků a permanentního pohybu se vlastně najednou dostane do nehybnosti, ticha a vlastně relativního chladna, protože v břišní dutině je 37 stupňů, tak si vlastně málo kdo uvědomuje, že to je jedno z největších zel, který můžeme tomu miminku provést. Jo, dítěti je nejlíp, když je s maminkou a já jsem teď zrovna koukal na dokument z nějaké takové rozvojové země a tam matka kopala na poli, na zádech měla prostě v šátku prcka, občas ho nakojila a dál se věnovala okopávání nějaký třtiny a to mimino bylo blahobytný, nic mu nechybělo, jo, a prostě, protože bylo s tou mámou, bylo na mámě a plnil se tam dál ten, ta jeho potřeba té vazby s maminkou. Jo, přítomnost prostě, ta stálá přítomnost mámy v blízkosti toho dítěte je klíčová, dokonce pan doktor Perry, také ve strhující knížce, chlapec, kterého chovali jako psa, tak vlastně popisuje...
Máme asi 3-4 knížku na každým díle, výborný, Jirko, promiň.
Popisuje krásnou věc, nebo krásnou, že vlastně touto formou nepřímo vysvětlili lékaři úplně nový fenomén, který třeba v 19. století vůbec nebyl znám, což je takzvaný syndrom náhlého úmrtí novorozenců. A oni vlastně zjistili, že některá miminka jsou tak extrémně fixovaná tou vazbou citovou na maminku, ale tím tělíčkem, že jo, on tomu miminku se nedá nic vysvětlit ještě, že vlastně když je to miminko delší dobu bez přítomnosti, prosté přítomnosti té mámy, tak to miminko ztratí smysl života. Takže ono vlastně neumře, ono mu v uvozovkách jenom jako přestane tlout srdíčko, protože vlastně smysl života pro to miminko je přítomnost mámy. Takže vlastně to je takový novodobý syndrom, který jsme způsobili módou, že miminku připravíme jeho vlastní pokoj, místo aby jsme ho nechali dál navazovat vazby, jo, nasávat pachy, jo, chrápání táty a tak dále, protože nikde není miminku líp než v posteli prostě u maminky, která spí vedle chlapa, který teda jako tam je taky rád, nejlíp tatínek toho miminka, protože tím vlastně tomu miminku dopřáváme přesně to, co ono potřebuje. A to je to, ten evoluční návyk, spát ta rodina prostě spolu, hřát se o sebe a tvořit tu jednotku, která se jmenuje rodina.
Mě napadlo jenom to vyzvat dřív, než jsi řekl o tom syndromu, než jsi mluvil, že vlastně jako mi přijde lidské tělo jako je úžasné v jedné věci, že se dokáže na všechno jako adaptovat. A chtěl jsem právě říct, co když se právě to dítě, i přestože novorozeně, relativně pár měsíců, týdnu staré, je schopno se na to adaptovat. Potažmo, ono se zdánlivě adaptuje, pak se to samozřejmě asi zřejmě projeví někdy později. Ale...
Ne, ono se adaptuje, to máš pravdu. Některé děti to ale nesnesou, to jsou ty teda, které to odnesou tím, že to vlastně nepřežijou jo, a nepomáhá na to, že mu dáme k hlavičce jeho vlastní iPhone, který ho snímá a má detektor tlukotu srdce a tyhle ty nesmysly, ale... To jsou prostě novodobé výmysly lidí, kteří bypassují vlastně jako něco, co by šlo udělat jednoduše. Ale oni se, naprostá většina dětí se adaptuje, ale my si neuvědomujeme, že v nich prohlubujeme za prvé existenční strach, proto miminko není vůbec nic přirozeného, že je samo, že je ticho, že se nic nehýbe. Jo, to je jenom pro zajímavost, ty zvuky, lidi si idealizují, jak to miminko je vlastně závislé na tlukotu srdce té mámy. Ono samozřejmě jako vzdáleně slyší ten tlukot, jo, ale tím, že jsou nad ním nějaké vnitřnosti a bránice, tak ono především slyší vrzání pánve té maminky a plynatost samozřejmě, protože tam je těsno celkem. A ty vlastně najednou přijde do úplného ticha. Jo, vemte si, že úplné ticho je pro hromadu dospělých lidí děsivá záležitost. Jo, zejména my jsme jednou u nás spali známí, který bydlí na Chodově v Praze a mají permanentní hluk z té dálnice na D1. A oni u nás nebyli schopni spát, on normálně si musel vzít sluchátka
a pustit si,
a pustit si to, protože by neusnul v tichu. Tady máme úžasné ticho. A tím bych rád řekl, že ano, oni se ty děti adaptují nakonec, ale to neznamená, že je to nepoškozuje. I v tom třeba, jakou důvěru v tu maminku jednou budou mít, protože to miminko pozná podle doteků a angažovanosti té maminky, že je s ním ráda ta máma, anebo že ho ošetřuje jenom, protože musí. Jo, to poznáš, láskyplný pohled své partnerky od toho, když se na tebe dívá a to, že ti řekne ahoj miláčku, ale znamená to něco zproved, parchante. Jo? A tyhle ty malinkaté podněty, ty mohou strašně moc vytvořit anebo strašně moc zkazit. Takže ono si nakonec to děťátko zvykne i na tmu, nebo mu tam dáme světýlko, nebo mu pustíme něco z tabletu, aby mělo zvuky. A přitom ono by úplně stačilo, aby v tom běžném koloritu domácnosti prostě bylo s těma ostatníma, jako to vždycky bylo.
Pravda asi je, Jirko, že si zvykneme prakticky na všechno.
To je pravda.
Čím jsme mladší, tím to jde s nás. Teď si povídáme o tom, jaký je to průšvih, když neumíme osamostatnit dítě, respektive když ho brzo chceme odstěvat do vlastního pokojíčku. Jak by teda ten proces měl vypadat? Kdy rodiče poznají, že už se dítě do toho pokojíčku může odstěhovat?
Já vnímám na dětech, ale je tam samozřejmě další, do toho vstupují další ještě vlivy, ale děti, které spí s rodičema aspoň do těch 3-4 let, tak jsou, ty jsou úplně jinak sebejisté. Jo? Navíc nezapomeňte, my hrozně přeceňujeme ty doteky ve smyslu té maminkovské něhy. Jo? Je nesmysl si idealizovat, že by mámy v historii měly kapacitu pořád děti mazlit, když potřebovali. Ale ty mámy byly doma a to miminko, to batolátko, když pochybovalo nebo ten prcek, tak přišel, objal mámě nohu, ta u toho třeba míchala těsto a prostě nasytil si tu potřebu doteku s tou maminkou v tu chvíli, když ji potřeboval. Ale hlavní dotekový zdroj dříve byli ostatní sourozenci. Jo, když děti spali na peci, tak prostě se tiskli, prděli si pod peřinou, jo, různě se provokovali, pošťuhovali a vlastně, když se podíváte třeba na nějaký starý film, jo, tam to někdy je vidět, že ty děti se vlastně nikdy neprobudili tam, kde usnuli. Jo, protože oni se samozřejmě přirozeně převalují, protože tělo nás nutí ve spánku, abychom se přetočili, když se nám moc dlouho zatěžujou třeba vnitřní orgány na jedné straně. A ty děti se takhle přes sebe převalovali jak štěňata a ráno se probudili často úplně jinde. A to je vlastně, oni se naprosto bez nějaké kontroly vlastně celou noc takhle dotýkali. A tím, co když dáš dítěti jeho vlastní místnost vlastně, která je obrovská pro to děťátko, je to není pokojíček, ale to je tělocvična vlastně. Takže to není nic přirozeného.
Ta dětská perspektiva je úplně jiná, že jo? Takže
přesně
oni opravdu ten pokojíček vnímají jako nějaký větší prostor, ano, třeba tu tělocvičnu.
Ano. A ono je dobrý obecně jako chápat, že dívat se na děti očima dospělého, tam nikdy nedospějete k ničemu, co by bylo reálné, protože my říkáme dítěti, že je malé, ale očima dítěte, my jsme obrovští. Jo, ono se dívá vlastně obráceně, než my. A proto tak je složité něco dítěti cpát, jak by to udělal dospělý, protože to je téměř vždycky špatně. A ta rodina, která spí v jedné posteli, zvykají si na svý pachy, teď jako ono mezi náma maminky často třeba říkají, že se bojí, že to děťátko zalehnou. Zalehnout dítě není nic jednoduchého. Ono totiž začne okamžitě řvát, když se mu něco nelíbí a ještě není zalehnutý ani. Jo. To by musela mít ta matka 3 promile v krvi, aby to zaspala. A ještě tam je pak ten táta, jenomže táty zase otravuje, že to dítě v noci kňourá třeba kvůli kojení a to je další jako oběť, kterou by ty rodiče měli pro to miminko, jo, jako obětovat, protože u toho mají být. U všeho mají prostě být, aby si uvědomovali význam a váhu té zodpovědnosti. A pak ho vyhnat z té ložnice je, berme teda, že se bavíme o jednom dítěti, tak dítě by mělo vstávat ze své postele do školy. Jo, takže před první třídou ho naučit, že to je jeho pokoj, to není zas tak těžké, když mu dopřáváme pocit, že to je jeho pokoj, když už třeba k malému dítěti jakoby čukáme na návštěvu, když si tam hraje. A já na to mám takový fígl, doporučuju nejdřív to děťátko přestěhovat z postele rodičů do své postele v ložnici a nejlíp, když nad něj dáme něco jako stan. Jo, tím se mu zmenší prostor, který je nad ním.
Pořád se cítí bezpečně, je v tom svém malým prostoru.
A hlavně progrese, jako není to skokovité.
No. Pak ho s tou postelí přestěhovat do jeho pokojíčku i se stanem s otevřenýma dveřma do ložnice, s tím, že může přijít, když bude se bát nebo bude mít zlý sen, to se může stát i osmiletýmu. A ono vlastně takhle, a pak ten stan jednoho dne zjistí třeba, že ho tam nechce. Jo, dáte mu něco zajímavého na strop a on na to chce brejlit před usnutím a nedoporučuju teda pro větší děti nic točivého nad postel.
A je k tomu nějaký jako důvod konkrétní?
No tak já vím, že to zní pitomně, protože to známe z filmu, ale jak se dá zhypnotizovat člověk tím, že se dívá, že jo, na jak se točí ta spirála, tak tady spíš je to proto, že těm dětem se jako domotají smysly před spaním a můžou mít potom noční můry.
Jo,
prostě ty podněty mají být klidové.
Rozumím.
Protože usínat máme s tím, že všechno je na svém místě.
Mm-hmm.
Jo, až se dostaneme k usínacím rituálům, tak tam se k tomu vrátíme. Takže přestěhovat ty děti z postele rodičů do pokojíčku je potřeba, aby to bylo ve věku, kdy už se tomu ty děti mohou bránit, protože tím je zase učíme, aby měli na věci ve svém životě vliv. Přestěhovat nebo dát do vlastního pokojíčku miminko je nespravedlivé už proto, že to děťátko prostě je odtržený od maminky, aniž by na to mělo vliv.
Nemůže si říct, že nechce.
No a když řve, tak to jsou takové ty výborné rady, jako nech ho věřovat. Jo? Ono strádá, bojí se a my ho necháváme věřovat. Proto ještě jednu důležitou věc, když se bavíme o spaní, v noci se děti nevychovávají. V noci je noc, v noci je tma a ten svět je úplně jiný. V noci se děti nevychovávají.
Mm-hmm.
Ještě musím teda jednu poznámku k dotykům, která taky samozřejmě souvisí s tou nezastupitelnou rolí matky a vazbou maminky s dítětem. Zaujala mě pasáž v té knížce o tom, jaký je rozdíl v četnosti dotyku, třeba když dítě jezdí v kočárku nebo když ho maminka nosí v šátku. Tam je 90 dotyků za hodinu u dětí šátkovaných, když to takhle řeknu. Mm-hmm. Asi 20, kolik je tam uváděno, když jsou v tom kočárku, když maminka kontroluje, se ho dotýká. Přesně tak.
12, snad kontrolní.
No. Takže jako to jako velký nepoměr. Za mého mladí šátky nebyly, já nejsem šátkový. Chtěl bych být. V příštím životě.
No, problém je, že lidi, co mohou, to si usnadní. A velmi často si to usnadňujeme způsobem, který nám pak všechno zkomplikuje. A tohle je jedna z těch věcí. Je to přesně tak. V tom šátku se vlastně máma především dotýká toho dítěte pořád plochou těla.
Přesně tak.
A ty něžné doteky, ty ho z druhé strany ujišťují o tom, že to je, že je všechno v pořádku. Mě na tohle upozornil Marek. Jednou jsme si o tom povídali a já jsem si to na to začal dávat pozor. A je to je takový rozdíl, když si uvědomíte, že téměř každý by chtěl být tím miminkem v šátku.
No jasně.
Mm-hmm.
No, kor, když vidíte, jak ta matka ještě strká ten kočárek před sebe na přechodu pro chodce. Jo, to je
pěkný obraz, zase jsme u toho významu těch obrazů.
Tví malí klienti, děti z tvé poradny, dokážeš tam vidět nějaký rozdíl mezi dětmi ze šátku a bez?
Jo? Jasně, ale je to takový paradox. Já mám tu výhodu, že si můžu už vybírat s lidmi, s kterými pracovat chci. A ke mně hodně chodí lidi právě, kteří tady ty přirozené procesy pro sebe objevují znovu. Mm-hmm. No je to pitomé, protože vlastně člověk je tvor, který neustále dokola objevuje kolo. A my teď znovu objevujeme, že ty přirozené procesy jsou něco, bez čeho nejde žít. Jo, že všichni toužíme po něze, všichni toužíme po pozornosti, každý chce být dotýkaný způsobem, na který je zrovna naladěný a děti jsou takovým nastaveným zrcadlem, že to neděláme dostatečně.
Mm-hmm.
Takový další subtéma, který mě hodně zaujalo v maličkostech, unikátní vůně mámy, no, tím, že nejdůležitější smysl, který má dítě po porodu, je právě čich.
No on je nejaktivnější především.
Jo.
Ale ono to je už ve vývoji toho vědomí a mozku, tak vlastně jako jeden z prvních útvarů toho raného mozku je čichový lalok. A z něj se postupně vlastně vychlipují, vyvíjejí ostatní části jako smyslové. A ono to tak vlastně je od začátku. Jo? Když se to miminko narodí, tak jeho hlavní smyslový orgán nebo smysl je čich. A on vlastně jako bezprostředně, když se teda vykoukne na svět a položí ho porodník mamince na břicho, tak on ten důvod, že ten porod je namáhavý, on má i jeden bonus pro to miminko a to je, že ta máma je zalitá potem a tím pádem svou charakteristickou vůní. A miminko si vlastně v těch prvních minutách, dokonce bych řekl, dokonce vteřinách života, vtiskne tu maminčinu vůni jako ten nejdůležitější pach pro sebe, protože on si málo kdo uvědomuje, že pach se nám mění podle toho, jak jsme naladěni, takže vlastně dítěti se přes čich nejenom probouzí i teda ostatní smysly, ale mimochodem také třeba funkce limbického systému, který dítěti postupně kategorizuje libé a nelibé prožitky. Protože když má mě s někým není dobře, tak je spojená ta změna, protože když ti není dobře, tak začneš produkovat víc kortizolu a ten ti mění pach. Jo? Víte, jak smrdějí vystresovaný lidi.
Je to tak.
A děťátko si spojí změnu, tu nepříjemnou změnu vůně se zvukem, který u toho slyší. Takže vlastně čich a sluch je taková první dvojice. Ono dlouho to děťátko nevidí a když vidí, tak neví, co to je, co vlastně vidí. A tím si vlastně probouzí i tedy ten energetický systém pro libost a nelibost, takže když přijde domů tatínek, maminka se rozvoní, protože na tatínka nadšeně čekala, teď děťo slyší, jak ten tátové by měli mluvit co nejhlubším hlasem, aby dělali vlastně ten opačný pól proti té maminkovštině, to je univerzální vlnové délce hlasu maminek a dítě si spojí hlas táty s příjemným prožitkem. Jo? A máš tam sluch, máš tam čich a máš tam to libé, nelibé emoční systém.
Předpokládám, že tady ty smysly, které si neseme potom celý život a samozřejmě se nějakým způsobem vyvíjejí, tak se nám to propisuje, třeba když si hledáme partnera nebo partnerku, se jako očucháme a zase ta vůně partnerky partnera je strašně důležitá při tom přirozeném výběru.
Takový malinký odkaz na náš první díl. Vlastně druhý díl, pardon.
No, je to přesně tak. Já třeba musím říct, že nemám moc rád, když se dělají legrace z takových jako životně důležitých věcí. Třeba nedávno jsem zahlídl v televizi nějaký pořad, jo, humoristický, a tam si dělali srandu z toho, že aby chlap se naladil na ženu, tak na něj musela řvát, jako když ho kárala matka. A on se vzrušil a dopadlo to prostě jako mělo nakonec. Ale ono to je paradoxně pravda, protože ty vtisky, ty vůně a ty prvotní návyky, které to miminko absolvuje často, tak ty se mu stávají tím, co zažívá nejčastěji. To znamená, to je ten vtisk, ten standard, který bude celý život potom pravděpodobně vyžadovat a zbavit se tohodle očekávání, když se ukáže jako blbé pro život, tak je hrozně těžká dřina. Mm-hmm. Protože to, co se vtiskne do těch bazálních ganglí, do těch jako raných struktur, tak to celý život považujeme za správné. Jo, za tu pravdu, za to, za co bojujeme, a přitom je to náš unikátní prožitek, který s realitou pro ty ostatní nemá vlastně často nic společného.
Zajímavý. Jirko, my si dneska povídáme o raném dětství. Nemůžeme nezmínit kojení jako nejdůležitější a nejkomplexnější smyslový prožitek.
Děkuji, Honzo, to jsem přesně chtěl říct.
Pojď. Pojďme na to téma, prosím.
Kojení je moje oblíbené téma. Já jsem velkým teda...
Vzpomínáš si?
Podporovatelem.
Já ne.
Já jsem velkým podporovatelem a popularizátorem kojení. Jednak z toho důvodu, že prostě mateřské mléko v prsu je ve správné teplotě, vždycky po ruce. A to je a potřeba je tam připomenout, že na tom prsním dvorci je hromada bakterií, které vlastně podporují rozvoj imunitního systému, že se složení mateřského mléka mění s věkem toho miminka, že pro holčičky produkují maminky mléko s vyšším obsahem fosforačeného vápenatého, protože děvčátkům se rychleji vyvíjí kostra a pro kluky zase více glukózy.
Úžasné informace.
Pro chlapecký vývoj je potřeba víc energie. Fascinuje mě třeba poznání, že když maminka porodí dvojčata, kluka a holku.
Na to jsem se chtěl zeptat, jestli...
Tak to je problém, protože vlastně
jak to potom
ta maminka funguje? Potřebuje produkovat ty dva druhy mléka, proto maminka by měla prostě kluka kojit z pravýho nebo z levýho a holku zase z toho druhýho a vždycky to dělat stejně. To se zjistilo paradoxně, to mají všechny jako živočišné druhy savců, nebo všichni savci, že vlastně, když se budete dívat pozorně třeba na fenku, která kojí mláďata, tak oni se vždycky derou k tomu svýmu cecíku, který si jakoby uzmuli jako první.
Mm-hmm.
A představte si, že z každého toho jako cecíku příští trošku jiné mléko pro to štěňátko.
Ty vole.
Úplně nejzajímavější mě přišel, já jsem viděl reportáž o koalách, jo, tím bych nechtěl vůbec srovnávat maminky s koalami, ale ukázalo se, že koaly mívají většinou jedno mládě, ale když mají dvě, tak oni opravdu se chytají každý té své strany a v každém tom, v té mléčné žláze je trochu jiné složení mléka, protože to zvíře pozná, že to jsou různí tvorové a potřebují něco jiného.
Pro mě naprostá novinka.
No, taky.
By mě zajímalo, který z našich posluchačů to ví.
Určitě nám můžete zase napsat, pokud nám chcete doplnit znalosti nebo vlastně nás o něco obohatit, ať už dotaz tak.
No ale zrovna minulý týden jsem četl moc hezký mail od jedné maminky, která se mě, byť teda nejsem poradna pro kojení, ale zajímám se o všechno, co souvisí s dětmi, tak se mě ptala na to, že má dvojčata, kluka a holku a že nechtějí sát a že by jako chtěla by to dělat dobře. A hrozně milý ten mail byl a já jsem jí napsal, jestli přikládá ty děti vždycky ke stejnému prsu a ona že ne. Tak jí píšu, zkuste to. A ona mě po týdnu napsala, problém vyřešen.
No, super.
Krásná práce.
A já jsem se chtěl zeptat, existuje, že jsme se bavili včera s Lenkou, jestli vůbec může být něco pravdy na tom, že existuje takzvané prázdné mléko? Protože z toho, co říkáš, tak já bych si dedukoval, ne, to tělo, jako jo? Já bych si skoro řekl, že to tělo vlastně produkuje vždy to pravé, to, co moje dítě potřebuje. Že to prostě nějakým způsobem, ta vazba mezi matkou a dítětem funguje. Takže je to jako liché nebo není?
Není. To složení mléka, když ta máma jako má dobrou vazbu s miminkem, tak ona vlastně dělá to nejlepší pro něj. To je ano. Instinkt. To není nic jako nevysvětlitelného. Jenom je důležité nesnažit se to rozrýpávat a vylepšovat to. Jo? Stačí ano. Ten instinkt podporovat. Takže když to dítě je tlustý a maminka vyhodnocuje, že by mu dávala moc sacharidů nebo moc proteinu, tak se to prostě upraví podle toho, co to miminko potřebuje. A taky proto mají maminky ty chutě. Mhm. Jo? Protože chutě jsou taková fascinující věc a vlastně chutě nás nutí, abychom konzumovali něco, co tělu chybí a ještě ke všemu máme chuť na to, aby to bylo ve skupenství, ve kterým organismus přijme ten prvek. Jo? Je známo, že když si budete kupovat rozpustné vitamíny, tak si významně prodražujete moč, protože zejména třeba z živočišných produktů organismus hůř přijímá stopové prvky než z rostlinných. Jo, z jogurtu třeba si můžete vzít nějakou živou kulturu jako pro strávení, ale vápníku třeba si z toho vezme tělo úplné minimum. Daleko raději má vápník, řekl bych, takový nejvápenatější rostliny jsou mrkev, petržel, mák,
jasně,
ořechy. Jo?
Jasně.
Takže když jsou děti, mají málo vápníku, tak je potřeba jedí ořechy a mrkvičku, jo, v mléce a vápník v tabletách, ten jako k ničemu moc není.
No a já jsem spíš myslel, jestli jako vlastně, jestli to není trošku jako výmluva těch matek, když někdy říká, jo, to děcko moje prostě jako nechce to mlíko, já mám asi prázdný mlíko a teď vlastně si to odsávají a nějakým způsobem to jako by vlastně vypustí a pak to dítě hold je strádá nějakým způsobem.
Víš co, musíš brát, že dnešní doba je posedlá vzhledem a panuje taková diktatura mladosti, takže je otázka, jak moc ta máma chce kojit, jak moc jí to omezuje, jak se bojí, že se jí vytahají ty prsa, jo? Protože ta móda je dneska diktuje rozhodování, takový nesmysly, jo? Ale to děťátko pozná, když mamince se kojit nechce, protože produkuje prostě kortizol a když mu nechutná to mléko, to má může mít milion důvodů samozřejmě,
jo.
Tak maminka začne přikrmovat a prostě v té flašce jí to možná přijde zase jako pohodlnější, než to nejpřirozenější, co může udělat.
Jo.
Kojení má totiž jako jednu zákonitost úplně klíčovou a to je, že kojení s očním kontaktem a takovým tím emočním poutem, jako když máma sedí v křesle, kojí, tomu miminko něco říká a mají oční kontakt, tak v tu chvíli se odehrává nejmasivnější aktivita mozku, která jde vůbec naměřit.
Mm-hmm.
To je ten mozek na tom mamografu svítí jak žárovka a je to proto, že vlastně kojení s očním kontaktem dovoluje takzvanou integraci smyslů. že se vlastně dostanou všechny ty smysly do úplné harmonie. A proto je jako dobře samozřejmě, když děcko dostane hlad v obchoďáku, že ta máma si sedne někde do kouta a nakojí, ale považuji zase za naprosto necitlivé a neintimní, když ty máme jako pro obdiv kojí kdekoliv. Jo, prostě lidi jsou různí a kojení rozhodně podporuju. Světová zdravotnická organizace doporučuje plně kojit rok a kojit nejlépe 2 roky. Samozřejmě pak už se to děťátko přikrmuje a dobré je vědět taky, že všechno, co děťátku postupně přidáváme ke kojení, tak na to nemůže být alergické. Takže když ho máma kojí a pak mu dává na zkoušku jako všechno možný, tak je vlastně tím vyřeší, aby nebylo alergický na potraviny.
Upevňuje vlastně tento širokou paletu toho, co ho může přijímat. Skvělý.
Mně se strašně líbí, jak nám to vysvětluješ. Se všichni vnímáme, že vlastně to mateřské mlíko není zdrojem nějaký potravy nebo obživy, ale opravdu, že to kojení jako takový je nějaký jako proces komunikace mezi mámou a dítětem. A je to o atmosféře, o tom očním kontaktu, který jsi zmiňoval, o hmatu, chuti, sluchu a tak dál. A
mimochodem, nevím, jestli to víte, ale když projde kolem davu lidí žena, která má, jako který trčí bradavky pod tričkem, tak muži i ženy budou zaujatý těma prsama a nevšimnou si, jaký měla vlasy. Dokud neprojde a nebude na ty bradavky vidět, tak silný je ten savčí instinkt, že prostě...
Já za sebe potvrzuju.
Ta prsní bradavka je prostě středobodem světa pro miminko, je zdrojem vlastně všeho, od potravin, důležitých jako prvků pro imunitu, komunikaci s mámou, pro ten pocit, aby bylo, že je tady, že je dobře, že je tady. A proto apeluju taky na mámy, oni to často neví, že když máma třeba ztratí mléko, tak je extrémně důležité, aby to miminko přikládala k tomu prsu. Ona ho samozřejmě nakojí z flašky, ale aby si podumlalo, protože vlastně to pouto mezi mámou a tím miminkem se tvoří právě tím, že ono si přes tu bradavku povídá. Je známá věc, že mezi nekojenými dětmi je v dospělosti obrovská spousta kuřáků. Jo, že prostě to dumlání...
Asi nahrazují vlastně.
No, je to...
Já jenom poslední otázka ještě k tomu mi napadla. Já jsem donedávna nevěděl, že je vlastně jako x kojících poloh a nevím, jestli to vůbec jako, nevím, tak předpokládám, že to možná víte, ale nevěděl jsem, že vlastně, přijde mi, že možná některé ženy třeba používají 2-3, které asi jsou jako, dejme tomu, osvědčené, ale vůbec mi nenapadlo, že můžou být jako ještě nějaký další obměny, čímž zase můžou pomoct, přesně jak jsi říkal, teďkom třeba přikládat a pomoct tomu dítěti kojit.
To je dané tím, že není žádná souvislost mezi kvalitou a množstvím mléka a velikostí ňader. A když má třeba ta máma velký prsa, tak a nemá tak dlouhý ruce, aby udržela to miminko na ruce, tak se jí třeba kojí líp v leže, ale je hrozně zajímavá souvislost mezi tím, že vlastně když ta máma teda kojí tím klasickým způsobem s děťátkem na ruce, tak proto dítě se vyvine optimální ohnisková vzdálenost, jak ostří vlastně, a to je vzdálenost od té hlavičky kojící po oči matky. Takže když má ta maminka menší prsa, drží to dítě výš tím pádem, tak má to děťátko kratší ohniskovou vzdálenost. Jo, naučí se ostřit, protože ten oční kontakt je jeho hlavní vlastně proces, kdy to ostření do očí maminky a na její obličej, tak používá vlastně souvisle, protože to kojení někdy, že si s ní jenom povídá, že nesaje, ale dumlá, jo, mámy jsou z toho nervózní, protože miminko má přibývat, že jo, ale na tom je krásně vidět ta komunikace, takže přikládat to miminko, i když je jako nekojený, je extrémně důležitý. Jo? I pro tu komunikaci, ty bakterie vlastně na maminčiném těle, na těch prsou prostě jsou.
Úžasný. Tak jo, já myslím, že další díl za náma. Probrali jsme spousty témat napříč, především teda ranou fází člověka, ranou fázi dítěte. Dostali jsme se až ke kojení samozřejmě a nějakým odsouváním do pokojíčku a dalším věcem, které určitě rozvineme dále v příštím díle, kde se budeme bavit o trošičku pozdější fázi toho dítěte, potažmo té předškolní fázi. Takže přátelé, pokud vás něco zaujalo, dejte nám vědět, napište nám na maličkosti@groovemove.cz a nebo si nás najděte na sociálních sítích.
My se budeme těšit zase příště. Mějte se. Naschlánou.
Já bych jenom ještě dodal.
Pardon.
Chci ještě pozdravit posluchače. Určitě budeme rádi, když budete psát, ale prosím i čtěte, protože všechny rady a odkazy na knížky jsou zajímavý, ale čtěte samozřejmě, co chcete. A já ještě jednou děkuju za všechny posluchače, za dnešní zajímavý povídání a za sebe jako za muže Savce zvlášť. Mějte se krásně. Čau.
Hlavně potěšení. Na shledanou.
Čau.